halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar kamida FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaan timba dhageystayaal. Waa galabnimo Khamiis ah oo bisha Agoosto ee tahay 2017 idaacaddeena galabnimana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah guddida doorashada Kenya oo weli wada tirinta codadka doorashada iyaga oo beeniyay in la jabsaday hannaankii doorashada, goob joogayaasha caalamiga ah oo iyaguna ammaanay hannaanka doorashada Kenya ayaan diinhayna.
AU Election Observer Mission is very pleased to say that the elections were peaceful.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan
suuqa weyn ee Gaarisa oo gubanaya kadib markii ay rabshado ka dhashay markii guddida doorashadu ay shaaciyeen natiijooyinka doorashadaasi halkaas ay ka dhaceen.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindista sharciyadeed xakameynaya hubka.
Kontan dhalinyaro ah oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira oo ku dhintay xeebaha Yemen kadib markii si ula kac ah ay biyaha ugu tuureen mukhalasiintii waday.
Doodi gabneed barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale oo aan idin hayna balse markii ku soo dhawaada warkii dunida.
Koox u doodda xuquuqda muhaajiriinta ayaa sheegtay in dad ka wax tahriibiya ay 10 dhalinyaro ah oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira ay ku qarqiyeen xeebaha dalka Yemen kadib markii si ilo kac ah ay biyaha ugu tuureen. Shaqaalaha hay'adda ayaa sheegay in xabaalo ay ku aasan yihiin in ka badan ama in badan oo dadkan ka mid ah ay ka heleen xeebta gobolka Koonfurta Yemen ku taala ee Shabwa. Dadka ka badbaaday dhacdadan isla markaana aasay kuwa dhintay ayaa sheegay inay ahaayeen 120 qof oo saaraa doon ka timi Soomaaliya oo ku socotay dalka Yemen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda in uu ku horeeyo codadka doorashada dalkaasi halka ninka la tartamayay Raila Odinga ah ee hoggaamiya mucaaradka isna uu talaadadii shalay ahayd uu sheegay in doorashada lagu shubtay. Guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa goor hore oo xalay oo arbaca ahayd waxa ay sheegeen in dhammaan codadka la tiriyay sanaadiiqda ay yihiin 96 boqolkiiba iyadoo Uhuru Kenyattana uu helay 104 boqolkiiba halka Railana uu helay 44 boqolkiiba codadka la tiriyay. Saraakiisha doorashada ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyay kombiyuutarada guddiga doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqayna ay tahay wixii la xaday. Waxaase arrinkaasi dido oo sheegay inay dhicin wax xatooyo ah guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha ee dalka Kenya.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gaashaanka ku dhufatay hanjabaad uu soo jeediyay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo ku aadanayd in uu qaadi doono tallaabo military oo ka dhan ah dalkaas shuuciga ah haddii ay sii wadaan hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa la kulmay dhaleecayn iyo weliba dad taageeray hadalkiisii ku aadanaa in uu weerar ku qaadi doono dalkaasi, gaar ahaan mid aan hore loo arag oo ka dhan ah maamulka Pyongyang. Hase ahaatee, General Kim Rak-yeom, taliyaha ciidanka gantaalada iyo istaraatiijiyadda, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi in wada hadal ay la galaan madaxweyne Trump inay u muuqato in aanu ahayn mid suuragal ah, isaga oo sheegay in marka laga hadlayo Trump uu xoogga keliya yahay waxa shaqeynaya.
Madaxda dalka Turkiga ayaa waxa ay soo saareen amar ah in la xiro 35 wariye iyo xirfadlayaal warbaahineed kuwaas oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin wadaadka lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay iskudaygii afgambi ee dalkaasi ka dhacay sanadkii hore. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in suxufiyiintan ay si bareer ah u isticmaaleen hannaanka fariimaha la isugu diro taleefannada appka ee fariimaha ay wadaagayeen dadka taageerayaasha u ahaa wadaadka Fadxullaah Gulen ee degan dalkan Mareykanka oo isticmaalaya hannaankaasi isgaarsiinta sida la sheegay. Waxa wakaaladda wararka intaas ku dartay in suxufiyiintaasi laga shakiyay in ay iyaguna qayb ka ahaayeen kooxdaasi isku dayay afgembiga. 95 suxufi oo ah kuwii ugu dambeeyay ee la soo xiro ayaa laga soo qabtay caasimadda waddankaasi ee Istanbul, waxaana ku jira ragga la soo xiray tafaftiraha wargeyska mucaaradka ee dalkaasi.
Galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaane. Aan ku bilownay guddida doorashada dalka Kenya ayaa maalintii saddexaad waxa ay wadaan tirinta codadkii doorashadii dalkaasi ka dhacday salaasadii, waxayna beeniyeen in hannaankii tirinta codadka la jabsaday sida uu ku dooday shalay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Codadka hordhaca ah ee la tiriyay ilaa iminka waxa ku horeeya madaxweynaha talada dalkaas haya Uhuru Kenyatta. Dhinaca kalena goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa maanta ammaanay hannaanka doorashada iyaga oo sheegay in aanay arkin in hannaankii doorashada la jabsaday. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Yasin Ciise Wardere.
Observeriska ama goobjoogayaasha ayaa iyagu aad u ammaanay dulqaadka iyo wanaaga la iska dhaxarki karo doorashada waddanka Kenya ka dhacday iyagoo dhageystay dhinacyada kala duwan ee markaasi iyagu ay u dhaxayso tartanka gaar ahaana Raila Odinga hogaamiyaha NASA oo isagu ka biyadiiday qaabka natiijooyinka hordhaca, isagoo sheegay in la jabsaday saybarka ama aaladda markaasi u tiranaysay codadka. hase yeeshee Thabo Mbeki oo ahaan jiray madaxweynaha waddanka South Africa hogaaminayayna hogaamiyaasha duljoogta ka ah wadamada ururka ka mid ah uga Afrika ku bahoobay ayaa ammaanay qaabka dowladda iyo IEBC ay u agaashibeen doorashooyinka. Waxaa uu sheegay in ay aad uga heleen meelihii ay booqdeen intii doorashadu socotay, isagoo si gaarana u dhiirigeliyey maxaabiista oo iyagu markii ugu horreysay codkooda dhiibtay. Mar uu ka hadlayay qaabka loo agaasimay doorashooyinka waddanka iyo dadku sida ay u soo baxeen iyo meelaha ay tageen duljoogtadu, waxa uu sheegay inay ahayd mid 8 bisha, meelihii ay tageen ay aad ugu qanaceen islamarkaana qaabka tiradu ay u socoto iyo golaha IEBC ay si wanaagsan tahay.
The IEBC is still involved in the process of tallying the votes. It has therefore not announced any results as at the time of the preparation of this.
Guddiga madaxa banaan ee doorashada iyo xuduudaha waxa wali ay ku lug leeyihiin hannaanka soo gudbinta codadka. Sidaasi darteed ma jirto wax natiijo oo lagu dhawaaqay, taasoo qayb ka ah u diyaar garowga warbixinadan hor u dhaca. Guddiga kormeerka ee doorashooyinka Midowga Afrika waxa uu ku faraxsan yahay inuu sheego in doorashooyinku ay ahaayeen kuwa aad u nabdoon. Maalintii doorashada ee 8 August, dadka codaynaya waxay isugu soo baxeen goobaha codaynta tiro aad u badan, waxaana loo ogolaaday dadka inay ku codeeyaan iyadoo la waafajiyey heerka sharciga ee Kenya iyadoo Midowga Afrikana uu ilaalinayay.
And the people were permitted to vote in a manner which met the standards set in Kenyan law, which was also consistent with the policies of the African Union.
Thabo Mbeki waxa uu sheegay in ay ku qanacsan yihiin qaabka doorashada ay u dhaqday, walaa uu sheegay in warbixinta ay u gudbinayaan ururka Midowga Afrika marka la eego qaabka ay doorashadu u dhacday, isagoo sheegay in ay la kulmeen dhinacyada kala duwan ee ay khusayso. Mowqifka ururka Midowga Afrika waa mid waafaqsan sharciyada waddanka Kenya xagga dastuurada xagga doorashooyinka, oo aan u soo dhaweynayno looma muuqato ilaa iyo haatan in la jabsaday saybarada sida qaybaha kale ee mucaaradku ay sheegeen. Waa la kulannay mucaaradka islamarkaana si weyn ayaanu ugu qancinay qaabka kala duwan ee markaasi ay u dhacayso marka foomamka la eego goobaha marka dadka iyagu mas-uulka ka ah duljoogtada ka ah doorashooyinka meelaha ay ka dhacayaan iyo qaabka markaasi dadka reer Kenya ay ugu samreen doorashadaasi iyo nabadgelyada ay ku dhacday ururka Midowga Afrika iyo weliba duljoogtada wadamada reer Yurub, xarunta Carter Center iyo weliba xogayihii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka John Kerry dhammaantood waxay sheegeen inay tahay doorasho aad loo soo dhaweynayo. hase yeeshee weli maanu xallin hogaamiyaha NASA Raila Odinga oo isagu hore u sheegay in aanu ku qanacsanayn natiijooyinka hordhaca ah ee dalka ka dhacay 8 August. Yasiin Cabdi Cabdi, VOA Nairobi.
mahadsanid Yasin. Dhinaca kalena magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa maanta ka qarxay dibad baxyo rabshado wato oo keenay in uu gubto suuqa weyn ee magaalada Garissa oo ahaa halbowle ganacsi oo magaaladaasi iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu lahaa ah. Rabshadaha ayaa bilowday kadib markii guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen natiijada gudoomiyaha Garissa oo uu ku guuleystay Cali Buno Korane isagoo ka adkaaday Nadiif Jaamac. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda rabshadahaasi magaaladaasi waxa aan ka wareystay wariye madax bannaan oo lagu magacaabo Axmed Isaaq Laqaaye oo joogay Garissa markii aan wareysanay.
Maanta waxaa laga warbixiyay in lagu dhawaaqo natiijooyinka kala gedisan ee murashaxiinta ama siyaasiyiintii hoggaamin lahayd ee ismaamulka Garissa laga soo bilaabo gudoomiyaha ee golaha aqalka sare ee senatorka iyo waliba wakiilka haweenka ee waxaana looga dhawaaqay xaruntii lagu tirinayo codadka ee library-ga ama Kenya National Library. Wixii ka dambeeyay marka natiijada markii lagu dhawaaqay waxaa jiray qabsi dhacay. Waxaan ognahay natiijadaas wixii ka dambeeyay saxra in ay u bilowday rabshado ay sameynayeen dadka caraysan ee natiijada ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalkani Kenya qaybtiisa magaalada Garissa. Dibadbaxyadii iyo say ciidamada ammaanka ula tacaalayeen kadib waxaanu ka warheelna un suuq iyo gubanaya.
Waayahay Axmed oo bal marka waxaad iga warantaa dadka natiijada ay ka caroodeen maxay tahay, maxay diideen?
Taari iyo xalay baa xalay waxaa lagu dhawaaqay sahara xilalka kala gedisan ee mudanayaasha baarlamaanka dowladda dhexe iyo weliba kuwa ismaamulka. Wax rabshadana aysan jirinin oo dadku way iska dabaaldegayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen xilliga ku guuleystay Aadan Barre Ducaale oo ay loola maayeen Faarax Macalin Dawaara. Saakay marka inta badan shacabku waxay dadku u taagayeen natiijada kasoo bixi doonto gudoomiyaha hogaamin lahaa ismaamulka senatorka ee dowladda dhexe iyo isku xiran lahaa ismaamulka iyo weliba wakiilka haweenka. Wixii xilligaasi ka dambeeya marka caro aad weyn baa dhalatay iyadoona shacabku ay aada uga caroodeen natiijada kasoo baxday. Dabcan waa dareemi kartaa murashaxiintii lagu tilmaamay inay guuldareysteen dadkii taageersanaa shalay darad oo dhan qoraxda u taagnaa baa kulley carooday. Marka fowda ayaa bilaabatay taayira laamigii lagu gubay. Marka guud ahaanba fowdadu iyo weliba dhibaatooyinkan waxay ku egtahay faras magaalada Garissa ayay ka bilaabatay ilaa muday socotay kadibna waxaa xigay in suuqi uu gubto. Guud ahaan marka fowdadii iyo qalalaasihii way joogsadeen haatan waxaa si aada loogu mashquulsanyaa suuqa. Gabi ahaanba sida hadda ii muuqanaysa suuqa wuu basbeelay, shacabkuna waxay aada ugu mashquulsan yihiin siday u damin lahaayeen iyagoo weliba isticmaalaya caagaga yaryar iyo kuwa 20 oo bii laga soo buuxiyey oo ay la tacaalayaan. Waxay indhayga qabanayaan saahara dad iyagu maciin baday agabkii u yaala wixii gacantooda qaban jiray un la soo cararay oo sida hooyooyinka garta warasada ah iyo sida kuwa gadabacalayaasha. Qaar waxaad arkaysaa wixii gacantooda soo galay ee gaari saareen ay kula qaxayaan halka kalena ay basbeeleen.
Waa gartay Axmed oo marka bal waxaad iga warantaa suuqan ma la gubay oo dadkii dibadbaxa iyo rabshadaha sameynaya gubay mise wax kaleeto daba ayaa qabsaday, ma la ogyahay ilaa iyo haatan?
Ilaa haatan sahra si rasmi ah uma cadeyn karno sababta suuqan u gubtay, balse waxaan ka warheelnay iyo mudaharaadka iyo dibadbaxa iyo weliba taayirada la gubay wixii ka dambeeyay suuqa gubanayo. Hadda weli waxaynu ku guda jirnaa ukuuragelida sida sababta rasmiga ee ka dambeysay in suuqa la gubo. Shacabka markaa weydiiso iyo weliba laamaha ammaanka kula hadli maayaan, laakiin shacabka waxay ku sheegayaan in suuq oo gubanayo inay arkeen. Cidda rasmiga ee ka dambeysa ma la cadeyn kara saara.
Waa garta marka khasaare intee leeg ayaa suuqa ku gubtay, ma la ogyahay hantida taalle ee gubatay ilaa iyo haatan?
Waa dareema karaysaa suuq mugdi waa suuqa ugu weyn ee magaalada Garissa ee xaruntii hore ee gobolka Waqooyi Bari. Sida hadda muuqanayso waxaa laga badbaadiyey aad bay u yartay saxaro. Waxaa la dhihi karaa wixii la qaadi karo unbaa la badbaadiyey, laakiin inta kale way ku basbeeleen. Guryihii naftirkooda ee tukaamada iyo waxyaabaha isugu jirayna waa basbeeleen. Marka ilaa hadda maaro looma helin. Waxaa la arkayaa in qaaca iyo uunka ka baxaya iyo weliba holac unbaa la arkayaa saxaro.
Waa garta marka booliiska siday ula tacaalayaan rabshadaha dibadbaxyada ay ka mid yihiin, mana laga rajo qabaa in xataa dadku ay degaan saacadihii ugu dambeysa maadaama 4 saac in ku dhado uu socday ee socdaan rabshadahan, ma la rajeynayaa in waqtiga soo socda xaaladda ay caadi ku soo noqoto?
Sahro, rabshadii iyo dibadbaxyo horta waaba la iska ilaaway sababtoo ah suuqii iyo hantida dhammeed baa lagu mashquulay. suuqa markuu gubtay wixii ka dambeeyay rabshad oo sidii hore ahayd ma aysan jirin dhammaan shacabkii way isdhex taagan yihiin oo qaarna waxay ku mashquulsan yihiin say u damin lahaayeen marka aynu eegno dhanka laamaha ammaanka waxay joogaan suuqa oo waxay baqayaan in kees haddii ay balilaqo iyo wax dhacdo oo kale marka amniga ay xaqiijinayaan shacabkii way ugu diidayaan in hore ay usii socdaan dad badan waxaa jira oo taleefanada smartphone-ka isticmaalaya doonaya inay wax sawiraan ama duubaan si marka naftooda loo badbaadiyo ciidamada ammaanka waxay la tacaalayaan siday u kala fogeyn lahaayeen dadka shacabka iyo meesha dadku uu ka socdo
أحمد إساق لقاية أو أهورية مدح بنانا كسوغن مغالدة غارسة أو خطك تلفونك إيقوى الرمية أيو كاسيها
كلابونا كساني دي لحان تيم بلان تا أفكا سوماليا في أو إيا ياد نغالة سعطان هاي أدى مهاجرين تا عالم كا IOM أي شيك تاي إن داد مخلصين أي سي أولا كا بدأ أغو تورين كنتون دالن يرسو مالي إيو إتوبيان سوغو جيرا حيبا حدال كا يمن هادا بغور بحين أرين تاس كسابسن وحاي نوها يوريها VOA عبد الحكيم محمود شروع
sinumaani nimadii arbacadi ay sheegtay hay'adda socdaalka adduunka ilaa iyo 100 qof oo isugu jira Soomaaliya iyo Itoobiyaan ayaa si ula kaca ugu qarqoomay badda kadib markii koox wax taariibiya ay si qasab ah ay ku saareen doonta iyaga oo ku sugnaa xeebta dalka Yemen iyadoo hay'addu talaabadaasina ku tilmaantay mid argagax ah isla markaana bani aadamnimada ka baxsan howludeenada IOM ayaa xilli ay ronda ku jireen ee xeebta shooba ka helay xabaalada dheer oo ay ku jiraan 29 taariib oo ay aasteen ay ku soo badbaaday ugu yaraan 22 taariib oo kale ayaa wali la leeyahay iyadoo intaas ku dartay hay'addu in celcelis ahaan da'da dadka rakaabka ahaan ay ahay 16 jir biyaha u dhaxay geeska Afrika iyo Yemen ayaa aan ku ahmarin ay adeegsadaan taariibiyaasha xilli uu dagaalka socdo dalka Yemen waxaana dadkan isku dayayaan inay u gudbaan wadamada khaliijka ee saliidda qaniga ku ah sidoo kale ayaa sheegtay in dadka wax taariibiya ay in ka badan 120 qof subaxnimadii Arbacadii ku qasbeen inay badda galaan xilli ay ku jihaysnaayeen xeebta Yemen sida uu sheegay madaxa howlgalka ee hay'addaas ee dalka Yemen howludeenadooda ayaa ku soo badbaaday oo sheegeen in taariibiyaasha ay ku qasbeen inay badda galaan kadib markii ay arkeen kamida maamulka oo xeebta ku soo dhow geesta kalena howladeenada hay'adda ayaa caawimo u fidiyay 72 taariib oo soo badbaaday kuwaas oo xeebta ku harsanaa halkii kuwii kalena ay ka baxeen waxa kale oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 15,000 muhaajiriin ay ka soo tageen dalalka geeska Afrika iyagoo u socda dalka Yemen tan iyo bishii January kuwaas oo badankoodu ay yihiin Soomaali iyo Itoobiyaan iyadoo dagaalku wali ka socdo dalka Yemen ayaa taariibiyaasha Afrikaanka ah ay wali wadaan inay u safraan dalkan ay dagaaladu saameeyeen waana ka jireen dowlad dhexe oo ilaalisay inay sii gudbaan waxaana la sheegayaa in dadkan taariibiyaasha ah ay u nugul yihiin inay dhibaateeyaan kooxo hubaysan oo badankooda la aaminsan yahay inay ku xidhan yihiin kooxo kale oo hubaysan oo dagaalada ku lug leh sida ay sheegeen kooxaha isku dhafka ah ee ka shaqeeya arrimaha muhaajiriinta oo ah kooxaha hay'adaha oo la socda dhaqdhaqaaqa socdaalka Agassi ayaa sheegay in in ka badan 12,500 taariib ay Yemen gaareen sanadkii hore iyadoo sanadkii kasii horeeyayna ay tiradu ahayd 100,000 oo qof.
Tahkiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi ina la socodsiinay.
wali VOA Washington ayaa nagala socotaan galab wanaagsan marka la dhageystayaal xaaladda deegaanka abal ee gobolka Bokool ee Soomaaliya ayaa degan halkaas oo shalay ay ku dagaalameen milishiyaha taabacsan ururka Al-Shabaab iyo amirka xigeenkii hore ee ururkaasi Muqtar Robo Abu Mansur wafdi ka socda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa gaaray xudur si ay xaaladda u qiimeeyaan wasiirka amniga ee maamulkaasi Xasan Xuseen Maxamed ayaa ka mid ah wafdiga Bokool booqanaya wuxuu ra khadka telefoonka ee xudur ugu waramay wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan
dagaaladii dhacay shalay way istaageen maanta dagaal ma dhicin nimankii soo weeraray deegaankaas abal iyo agagaarkeedina meesha waa ku jabeen insha Allahu ta'ala annagana hadda Bokool aan ku sugannahay dhammaan dagaalada ciddii ka qayb qaatay oo ciidamada ay ugu horeyso si loola hadlo loona dhiirageliyo badbaadada ummadooda siday u badbaadin lahaayeen ayaan u tagnay wixii tafsiilaad oo ay u baahan yihiin si loo gaarsiiyo ayaan u tagnay insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga adkaan doono cadowga
waa tahay hadda xaggee baad ku sugan tahay adiga wafdigaaga
anigii wafdigayga hadda waxaan ku sugannahay Bokool
gaar ahaan ka xaggee
cudur
waa gartay marka ka maamul ahaan koonfur galbeed ahaan adinku dagaalka shalay abal ka dhacay wax lugam ku leheedeen
dagaalka meesho ka dhacay waa deegaanka koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan magaalada degmada cudur kama maqnaan karno maadi shacabkii la dhibyaateenayo inaan ka qayb qaadano waa arrin qasab ah
waa tahay waxaad noo sheegtaa dagaalka marka khasaaraha uu dhaliyay ilaayo hadda inta dadinku ka warheysaan
daacad oo meel hadii lagu dirro dhibaato la'aan ma jireyso labada dhinac oo ugu horreeya oo diriray dhibaato waa ay jirtaa insha allahu tacaala wixii dheeraadana markii meelaha dhan xogtooda lasoo dhamaystiro baan bixin karnaa insha allah
hadda abal yaa ku sugan ma mukhtaar roobo baa ku sugan mise kooxdii shabaabka ay soo weertay
mukhtaar roobo wuxuu ku sugan yahay meeshii marka hore uu ku sugnaa uu ku sugan yahay nimanka kalena meelaha waa ka dhow yihiin laakiin ma tiro badna insha allah
adinka ciidan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya miyaa jira oo deegaanadaasi ka agdhow oo laga yaabo in dagaalka ay qayb ku yeeshaan
dagaalka ciidanka awalna waa ka agdhowaayeen haddana kama maqnaan doonaan insha allah
waxaad inoo sheegtaa qorshaha kale ee maamulka uga degsan arrimahani mar haddii mar hore aad ka dhawaajiseen inaad doonaysaan inaad wadaxaajood la gashaan mukhtaar roobow
dowladda soomaaliya horey ayay u iclaamisay qof walba oo ka tirsan dhinac walba ka tirsaya ilala hadlo insha allah waxaan ku soconnaa un shaqadii dowladda ay iclaamisay un baan ku soconnaa haddii mukhtaar aan la hadlana
marka shaqada dowladda ay iclaamisay oo ah
in qolo walba oo lala hadli karo cid walba oo nabad qaadanaysa ama qolo walba in lala hadli karo waa arrin furan mukhtaarna waa la hadlaynaa insha allah
dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen xaaladdu soo waa sidee hadda
xaaladdu waa degan tahay insha allahu waxaana sii rajaynayna inay sii deganaad
qorshihiina kale muxuu yahay hadda waxaad ii sheegtay inaad safar tahay
aniga insha allahu tacaala waxaan gaari doonaa deegaanada kale ilaahay idinkii waqtigu
oo sida
maya waxaan kusoo noqon doonaa aniga magaalada baydhabo caasimada ku meel gaarka ah
waa tahay wafdiga adiga aad la socotid yaa kaloo ka mid ah oo
xudurgaraakiisha ciidanka saraakiisha ciidanka ugu sarreyso
wasiirka amniga maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan degmada xudur khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan oo jooga washington
golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeed ay soo diyaarisay wasaaradda amniga oo qeexaya xakamaynta hubka iyo ciqaabta ay mutaysan karaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto wixii ka dambeeya marka xeerkaasi dhaqan galo wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa v o eda u sheegay in xeerka loo gudbin doono golaha shacabka si ay uga doodaan haddii ay ansixiyaanna uu sidaa ku dhaqangeli doono sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay wasiir Yariiso waxayna weydiisay in uu faahfaahin ka bixiyo xeerarka ama xeerka lagu ansixiyey fadhigii maanta ee golaha wasiirada
runtii in sharciyadkan waxaa soo diyaariyey wasaaradda amniga gudaha golaha wasiiradana muddo ayay ka doodayeen kana wada hadlayeen wixii iska bedel lagu sameeyey iyo kadibna la ansixiyey xeerkan wuxuu mamnuucaya dhammaan hubka wax dila hubka noocyiisu waa kala badan yihiin waxaa kamid ah qoryaha xabadu ka dhacdo waxaa kamid ah bistoolad waxaa kamid ah bambo miino madfac rasaas iyo arrimahan maaragtay kiimikada naftirkooda marka waa wax walba ee keeni kara in oo bini aadan uu dilo ayaa ujeedadu tahay in la xakameeyo oo xeerkan marka goluhu shacabka iyo aqalka sare ansixiyaan oo madaxweynuhu degreed kusoo saaran uu dhaqangal noqon doono taasoo ka dhigi doonta cid allaale ciddii lagu helo hub aan sharci ahayn fal dembiyeed marka fal dembiyeed masalkiisa ayaa noocyo kale ah waxaa kaloo la xakameynayaa in hubkii laga iibsado in lasoo dejiyo in la dhoofiyo in la farsameeyo dhammaan arrimahaasoo dhan ayuu xeerkan nidaaminayaa muhiimna u ah dalkan oo aan ku jirno soo celinta amniga iyo nabadeynta dalka
waan garta wasiir marka bal qaabka loo marayo xakamaynta hubka waynu ka warhaynaa soomaaliya hub badan ayaa gacanta shacabka ku jira inta dowladda ku jirta in ka badan baa gacmaha shacabka ku jira sidoo kale qaabka loo sharciyeynayo haysashada hubka yaa sharci loo sinayaa yaa se laga xaraantimeynayaa dariiqooyinka loo marayo ee hindisaha sharciga ee maanta golaha wasiiradu ansixiyeen bal noo faahfaahi
runtii xeerkan wuxuu kaliya qeexayaa in faldambiyad uu noqonayo cid alaal cid lagu helo hubka waxaa jiri doonaa wax loo yaqaan xeer hoosaadyo ama bylaws oo markaas wasaaradda amnigu ay soo saari doonto marka xeerku dhaqangalo oo dadka u sheegaya sida maaragtay loo sharciyeynay hubka ay haystaan cidda maaragtay loo ogol yahay cidda aan loo ogolayn dhammaan laakiin xeerkan waxaa keliya hadda uu sheegaya faldembiyad yahay faldembiyad runtakiisa wuu sii faahfaahinaya wuxuu sheegaya cidda ka iibsato cidda oo maaragtay iibiso oo muxuu hubka iyo cidda dalaasha iyo cidda kaydisa iyo cidda amaahaysa iyo cidda dayactir ku samaysaba inay kala darajo yihiin oo kan ugu sareeya uu yahay cidda iibinaysa in muddo 5 sano 10 sano ay mataysan karaan waa marka falku ku cadaado oo maxkamadii ay xukunto sidoo kale markuu laga dalaalo iyadana maxkamada haday xukunto 3 sano ilaa 4 sano marka sidaas ayuu xeerkan oo 7 qodob ka kooban uu qeexayaa
way kii soo iibsaday ee meel dhigtay kaydsaday isagana xukunkiisa muxuu noqonayaa
xukunka marka tusaale ahaan marka qofka kaydiyo una kaydinayo inuu ka ganacsado oo ganacsi wax loogu talagalaa 2 sano ilaa 3 sano ay noqonaysaa waa marka ay maxkamadu xukunto haddii ka dalaalana muxuu ahaa lagu qabto lagu cadeeyana 3 sano ilaa 4 sano
ka waran qofka aan ka ganacsanaynin laakiin hub iibsada ee isku ilaalinaya gurigiisa ama meheradiisa ganacsi ee haysta hub sidee la yeelayaa isaga
isaga waxay noqonaysaa muxuu ahaa 2 arrin inuu qofkii qof soo sharciyeystay oo wixii sii u sharciyeysan yahay oo sharci ah qofkan sharciyeysnayna in un hadda sidii un maxkamadii ay ku xukunto ayuu dembiga yeelanayaa laakiin qofkii lagu helo inuu hayo hub mar alaala marka la mamnuuco xeerku dhaqan galo waxay noqonaysaa qofkaas ama inuu soo diiwaangeliyo ama haddii lagu helo markaas loo gudbin karo maxkamad uu noqon karo
waan gartay marka
waxaa kaloo iyadana ku jirta qodob oranaya iyadana in lala wareegi doono hubka oo hubkii lasoo qabtay in xeer ilaaliya uu codsan karo in lagu wareejin karo muxuu ah hay-adaha qaranka ee u xilsaaran gacanhayntiis
marka ma magaalada muqdisho oo keliya xeerkaasi khuseynayaa mise guud ahaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk ee soomaaliya
xeerkan waa xeerka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dhan marka wax dhammaan soomaaliya ayuu kusaynayaa
marka goorma baarlamaanka loo gudbinayaa si ay u ansixiyaan
mar haddii maanta golihii wasiirada ansixiyey kadib sida ugu dhaqsiyaha badanba waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka baarlamaanka golaha shacabka aan iraada golaha shacabka ayagaa qiimeyn doona jadwalkooda iyo waqtiga ku haboon oo ay bilaabi doonaan markay bilaabaanna waxaa jiri doonta 3 jeer oo aqris iyo kadoodid iyo ka munaaqashayn kadibna un ansixintiisa u gudbido nuqtaas waa golaha shacabka markii loo gudbiyo ayay jadwal u samayn doonaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo khadka telefoonka ugu warramayey sahar ciidla nuur
galab wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba weli waxaad la socotaan v o a idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah saare cabdi axmed qeybaha dambe idaacadda waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii ee maantao kale aad maqli jirteen oo khamiisa iyo sidoo kale maamul goboleedka puntland oo sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin inay burcaad badeedka kula dagaalamaan islamarkaasina ka ilaaliyaan xeebaha qodobadaasi waxaad maqli doontaan qeybaha soo socda idaacadda balse marka hore aan dib idiin maqashin oo qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa
koox u doodda xuquuqda aadanaha gaar ahaan muhaajiriinta ayaa sheegtay in dadka wax tahriibiya ay 50 dhalinyaro ah oo soomaali iyo etoobiyaan isugu jira ay ku qarqiyeen xeebaha dalka yeman kadib markii ay si ulakac ah biyaha ugu tuureen hay-adda i o m ayaa sheegtay in xabaalo ay ku aasan yihiin in ka badan ama dad aada u tiro badan oo ka mid ah dadkaasi in ay ka heleen xeebaha koonfurta yeman gaar ahaan deegaanka shabwa dadka badbaaday dhacdadan isla markaana aasay kuwa dhintay ayaa sheegay inay ahaayeen 120 qof oo saaraa doonka timi Soomaaliya oo ku socotay dalka Yemen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday inuu ku horeeyo codadka doorashada waddankaasi tan iyo haatan la tiriyay, halka ninka la tartamay ee Raila Odinga uu isna talaadadii shalay ahayd uu sheegay in doorashada waa darra talaadadii ahayd doorashada lagu shubtay. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sheegay goor hore oo arbacadii xalay ah in la dhameeyay tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru Kenyatta uu helay 54% halka Raila Odinga uu helay 44%. Saraakiisha doorashada ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhawaan. Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyay kombiyuutarada guddiga doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqana ay tahay mid been abuura, laakiinse waxa arrinkaasi diiday iyagu guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee dalka Kenya.
galab wanaagsan idil haantin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in ay burcad badeedda kula dagaalamaan isla markaana ka ilaaliyaan xeebaha si aanay weerar uga geysan ama ugu geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. Ciidankan ayaa isku diyaarinaya in ay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhamaado xilliga badxidanka oo ay haatan ka hadsan yihiin 3 toddobaad oo keliya, xilligaasi oo laga cabsi qabo inay doomaha burcadbadeeddu dib u galaan biyaha. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo diyaariyey wariyaha VOA Haaruun Macruuf.
Ciidamada booliska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010 hase yeeshee guushoodii ugu weynayd waxay gaareen 16 bishii Maarso ee sanadkan, kadib markii ciidamadaasi ay rasaas weydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. Markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. Taliyaha booliska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ciidanku hanteen.
guul bay ahayd runtii dhanka burcadda markii aan maaragtay tilaabo ka qaadnay oo aanu isku daynay in aynu galaysaa markabka aanu u dhacno. Waa u dhacnay, laakiin xilligu inkastoo xilli habeenna uu ahaa, iyagu la tirkooduna ay diyaar u ahaayeen in ay maaragtay baxsadaan, waxay isku dayeen in intii aan isku qaban qaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
Qalabkaad haysataan doonyaha hubka, bal iiga sheekay tayadiisu intay leeg tahay iyo intuu gaarsiisan yahay?
Annaga awooddayada runtii speed boatska maaragtay aadka u dheereeya oo magaraysa xeebaha maaragtay lagu ilaaliyo waan haysanaa. In ciidankuna tiriis way fiican tahay, si fiicanna waa u tababaran yihiin iyo arago agabkooda intaba.
Ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loo soo gaabiyey PMPF oo tiradooda ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan berriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
Runtii waxa weeyaan doonyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010 ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aasaysay oo aad maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen, in sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay. Runtii haddana dhaqaaqa burcaddu hadda dhulkan aad iyo aad buu maaragtay uu hooseeya baan dhihi karaa. Marka ciidankan berriga uu ka howlgalaa oo garanaysaa sida Al-Shabaab, Daacish, ammaanka guud inta uu ka dhaqaaqaa.
Ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxo oo sanado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
Hadda awood waxay uleeyihiin in xeeraha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaqa aanay ka sameynin burcad, wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan. Taasi waa horey waa la xaqiijiyay arrinkaas.
Waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. Waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana ciidamada midooda Yurub ee loo soo gaabiyey magacooda EUNAVFOR. Jaki Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
the Puntland Maritime Police Force, they've certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalaha markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor laaftoobtay. Waa inaad taasi uga garowna ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiim ah.
Maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona dooyaha maraya biyaha Soomaaliya. Waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcabadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. Burcabadeed waxay sanadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. Taliya Jackie Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EU NAFRO ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks a few months ago, two or three months ago.
Si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2-3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. Walaacaanu qabno ayaa ah in burcadbadeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
Kasoko burcadbadeedda maraakiibta midooda Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wada gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcadbadeedda. Ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008, Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcadbadeedu. Waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii galbiya maraakiibta wada sahayda gargaarka. Waxay ii sheegtay Jack Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. Waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan.
What we do when we have a low number of ships, we don't actually use a warship. What we'll do, we'll use a military.
Markii ay noo joogaan maraakiib tiro yar, kuma darno markab. Waxaanu saraacinaa koox ciidan ah oo sii galbisa markabka WFP. Tusaale ahaan, dhowaan waxa markabka WFP galbinayay ciidamo ka socda Montenegro oo ka badan 15 oo si wanaagsan u tababaran. Maraakiibtana waxaa loo gacan baneeyaa gaafwareegooda badda, gaar ahaana meelaha ay isleeyihiin halis ayaa ka jirta.
La dagaalanka burcadbadeed iyo galbinta cuntada WFP Kasoko, maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo wajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
Not really my area, but what I do know is that because of the instability in that country, in that whole region, then it allows for.
Kama mid aha arrimaha mas'uuliyadda iyada hoos yimaada, waxaan si ogahay in xasilooni darrada ka jirta waddankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciga ka baxsan oo aan dhici lahayn haddii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd. Waxaana isha ku haynaa in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
Taliyaha ciidamada PMPF Admiral Cabdirasaq Diriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayarsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan burburay, waddanka hadduu burburay dhaa waxa uu yihi waa suuragal in hubku uu magaalada saalabnimada deriska ku fudo, ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto magaalada saa kooxaha argagixisada oo kale oo xiriirba lalay dhulkaas oo magaalada saa ay usoo gudbin karaan. Intaba waa wax dhici kara, waana runtii waana wax jira weye in badanna la arkay ama la qabtay.
Kasoko, hubka dad ciidan ah oo maleeshiyaadkan maxaan ku yidhahdaa mintidiinta ah oo Yemen ka yimid ama koonfurta Soomaaliya sidii hadda ka horba dhacday oo xeebta Garacadi ay yimaadeen oo deegaanadaas imanaya kooxo yaryar ama iyagoo badan bahaadaan ma jiraan mise way istaagtay?
Runtii waxa weeye mar walba waa la qabtaa hadday ahaatoba kii duulaankii ugu weynaa oo xagga Garacad oo ay ka soo saadeen oo ay doonayeen inay xoog buraha ay ku gaaraan mar walbana waxa weeye iyaga oo shacab iska dhigaya waa la qabtaa, qalab ay soo diraan waa la qabtaa. Marka waxa weeye runtii dadaal badan baan ugu jirnaa maaragtay sii aan kooxahaasi aan ula dagaalamay.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada 2 sano ah ee soo socota, xilli ay AMISOM sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aduu Mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinay.
Waa tahay markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa noo haya.
magaalada muqdisho wadooyin waaweyn ayaa dhaxmara wadooyinkaasi inta badan qaarkoodna waxaa lagu xiray dhagxaan arrinkaasi waxaa cabasho xoogan ka muujinayay maalmihii ugu dambeeyay bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba caqabad intee la'eg ayay ku haysaa dhagxaantaasi lagu xiray wadooyinka qaarkood gaar ahaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho oo qaada dadweynaha xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya cabdiraxmaan qaasim kaatib oo ah qoraa soomaaliyeed iyo shaafici cabdi xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan qaasim kaatib cabdiraxmaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn inta badan dhagaxaan ayaa lagu xireeyey bulshaduna waxay dareemaysay in maaragtay inay caqabad ku tahay gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka inta badan maaragtay magaalada muqdisho iskaga dhex gudba haddaba sida bulshada u dareemayso arrinkaa muu jira
magaaladani faham gooni ayay u baahan tahay dhibaatooyinka heysto oo dhinaca bulshada bulshadani aa ujeediin magaalada muqdisho waxay soo martay dhibaatooyin tiro badan oo xiliyadii kala duwan 1991 markii lasoo dhaafay intaas mar walba mujtamaca ama bulshada wuxuu la jaalanji gareynayay oo la qabsanayay oo taqiif la sameynayay arrimaha jiro awgeed waqti waxaan soo marnay oo baabuur aan jir lagu socdo aan jirin oo jidadkay xirteen burcad ama kaaba qabiilo oo jidadkii saaga dad kala dhibaateeyo jidadka hadda marka xiran qaarna waa furmeen waxay ku furmeen nidaamyadii dhismaayey ama ha ahaadaan maxkamadihii islaamigii iyo dowladihii ku xigay ee saxiigay wadooyinkii mar walba waa furmayeen nafis ayaa u dhacay dhinaca bulshada
oo waa dhismeen leeda wadooyinka
waa sii dhismeen waa furfurmeen qaar waxaa jiray aagag u kala xirnaay dadkii khibradu u lehay muxuu ahay arrimaha bulshada waxay ogaayeen in aag ilaa dhowr aag uu ka jiro magaalada muqdisho oo haddana saameyn saas u badnaa aysan ka jirin intaas dhan oo la wiiqay
hadda maaragtay way dhismeen oo burburkii inta badan soo gaaray waa dib u habeyn lagu sameeyey waxyaaba hadda jirana waxyaaba oo horumar bulshada loogu sameynayo waa maalada
waxaan dhihi karnaa qolo groubal markii yimaadaan waxay sameeyaan waxyaalo ay ku difaacanayan arrimahooda annaga ma fargashanayna marka iyaga udaynaynaa laakiin bulshadaani waa bulsho dhib xoog badan soo martay marka hadda waqtiga horka marka loo barbardhigo 10-kii sano hore iyo 10-kan marka loo barbardhigo 10-kan rajo fiican ayay leedahay bulshada wayna helaan wadooyin ay ku maraan si xornimo ugu maraan
marka wax caqabad ah oo hadda haysta ma jiraan maalada
waxaan dhahayaa macnaha wax caqabad ilaa hadda weyn macnaha oo la dhihi karo dadkaani
socodkooda
markii loo fiiriyo sidii hore
waaye waa kugu soo labanayaa ustaad shaafici isla su-aashaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamayaa warbaahinta v o a iyo cabdiraxmaan colaadadi sidoo kale waan salaamayaa caqabad baan u arkaa in wadooyinku xiran yihiin waayo meeshii markii la degan yahay oo ay magaalo tahay oo bulsho ku nooshahay
waa
in si xoran laysaga gudbaayo misena dhibaatooyin badan baa jira iyadoo dhibaatooyinkaasi jiraan baa waxaa la maarayn karaa in maaragtay dadkuna ay kala adeegtaan wixii markaa looga dan leeyahayna ay hirgalaan marka shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waa shacab aad u badan oo cid walba leh oo waxaa jira dad beeraleeya waxaa jira dad ganacsataa oo waxa weye gaadiidkaas sida bajaajleyda oo kale oo xaq u leh oo nolol maalmeedkoodu
wadooyinka qaar baa laga xiraa leh
ha wadooyinka waaweyn meelo badan oo laga xiray waa jiraan meelo badan oo weliba hadda sida la sheegay waxaa la xiray laamiga dhinacyadiisa badan luuqyadii laga gudbiya ama meelihii laga
dusbiadayaasha
waa la wada xiray marka caqabad waa noqonaysaa oo bulshada caqabad bay ku tahay lama odhan karo caqabad maaha misena caqabadaas waxaa ay xal u noqon kardhaa waxyaaba badan marka anigu fikirkayga waxaan u arkaa inay bulshadu
caqabad ku tahay wadooyinka xirxirmaya
aad iyo aad saasaa
marka maxaa sababaha u leedahay inay maaragtay caqabad tahay maadaama bulshadii loo adeegayo oo waxaan wax bulshada loogu adeegaya ay tahay
wadooyinku iyagaa bulshada u adeega waxa weeye ganacsiga iyo haddii laa horeyahay dadka
walaasiga gudbaala
walaasiga gudbaya hadii aan wadooyin ku xireen oo lama jiraysan magaalada
laayay oo macna socodka yaraana la
socodki waa yaraanaya adeeg bulshada aad buu yaraanay markasta wadadu xirantahay sidoo waxa loo arkaa faa'ido waa noqon ka dhala laakiin anigu fikirkayga waxaan u arkaa
inay hadda caqabad tahay
inay caqabad tahay
way Cabdiraxmaan waa maqlaysaa Shafiici caqabad way wiiri wadooyinka xirmayay arrimaha bulshada socodki baa yaraanaya mukumu qataadiga in maaragtay arrimahaasi ay maaragtay caqabad yihiin oo maaragtay wadooyinkii inay xirmaan caqabad maaragtay mukumu qata
caqabad oo xoog badan oo dhinaca wadooyinka yar ka xiran oo marka laga fiiriyo dhinaca baabuurta waxaan sidheenaa shici ku heesan nafis ay ku soo baxaan guryahooda ay ku aadaan
shaqada
waa la socdaa taas oo dalil ah oo ninka warkiisa aan u hortagayo mid kale waxa weeyaan macnaha in qolo walba nidaam ay leedahay laana shicibka bulshada ma xukunto midalan anaga siyaasiyiin manihin manihin dadka go'aan ka qaato marka anaga waxaan ku leenahay marka role best aan dadka u sheegayno waxa jiro marka sidii hore xaaladda ma aha laakiin bulshada wixii dhibaato in laga dhaafo way yar wanaagsan tahay laana dadkan dib badan bay soo mareen xanuun badan bay soo mareen
waxa kale aad leedahay marka hadda caqabadaha ay wadooyinka isii xirxirmaan oo wadooyinka maaragtay in la xiro maxaa caqabada marka hadda maxaa tahay
arimahan oo wadooyinka la xiraayo
bulshada waxa loo adeegayaa
qolo walba taariikh ahaan markaan fiiriyo magaalada Muqdisho qolo ahaan difaac oo nafteeda difaacaneyso markii magaalada ku dagaaltamaysay ayuu xiri jirtay qolo weyn badan baa soo maray meeshan maxkamadii islaamiga soo maray ragii kale hadda oo ka baxay
baa
ku xijiday soo maray marka intaas oo dhan aagag bay lahaayeen aagay ka sameysan isku difaacayeen
wadooyinka
xataa wadooyinka dhaxdii ka jaraayeen wadadii
ka
duminayeen kuwa sabab ka sii shacni badnaay ka dhib badnaay
hadda wax caqabad oo
jira ma la mar jirin waxa wax caqabad oo
saaban
waa la dhisay hatta waxa kale jir jiray jinsi qaar xataa waqtiyada qaar 6 saacadood marka la gaaro in niman kaaba qabiilo ay istaagaan dadka xabada ku furaan iska isticmaalaysiin ay sameeyaan ma jirta hadda waxaan rajaynaynaa marka in wadankani arrimaha siyaasadda dhan laga dhaxbixiyo dadka waa daaleen dhamaan gruubyada waxaan dhahaynaa yaani ha u maleenina qof walba oo ka hadlaya arrimaha bulshada in iska hadlaya siyaasad iyo amni iyo fariin la soo galay laana dhinac walba sharci islaamka hadda ka fiirisid way baneynaysaa dadka si raaxo leh inay ku noolaadaan ay ku cibaadaysaan ay masaajidda ku tagaan
ay
isku furmaan ilaahay siiyay xaqaasi cid mamnuuc karta male kan kale xataa oo dadaha nidaamka kale xataa adduunkana ma mamnuucayo marka waa in dadka loo naxa loo tura wax walba dhibaayna laga dhaafaa hadii uu soo
marka hadda ma muuqatmiya
hadda caqabada ugu weyn waxa waaye in laamiyada la dhisin oo bridges macnaa loo sameeyin muxuu ahaay buundooyin yacni in la sii horumariyo in lagu sii fikir laana hadda wax caqabad ma jiro
haye Shafiici saacad ka baa maqlaysa
waxaan u maleynayaa Ustaad Cabdiraxmaan doodu suulay xawaa tayada dhaafsan tahay waxaan ka hadalnay caqabad doodu waxa ku saabsanayd caqabad ma keentay hawshada
ha bulshada
anagu dhismaha wadooyinka iyo horumarka waxa weeye
waa halkii
waajibaad saaran cidda marka mas'uuliyad haysa arimo bulshada ka hadlayna siyaasadda kama hadlayn caqabad waa tahay oo markii hadda laga hadlo iskoolada oo kale ardayda wax baranaysa beeraleyda qudaarta sidata oo marka qudaarta soo
qaadato
hadduu jidka xirmo caqabad oo ardayda hadii uu jidka ka xirmo caqabad marka caqabad waa taa aan ka hadlayn caqabadii waxa weeye Cabdiraxmaan waa
qilaadii horumar iyo buundooyin iyo hadda ma jima taag
waxa xaluu buundooyinka iyo horumaradaasi waa socdaan oo dawladdu iyo cidii marka xilka haysa ama mas'uuliyadda
ay looga baahan
yahay waa waajib saaran shacabka ay ku leeyihiin cidii oo iyaga cid saartay mas'uuliyadda saaray haddii mas'uuliyaddu haysana iyaga waajib ku tahay in ay u qabtaan bulshada waxay rabaan laakiin doodu waxay ku saabsan tahay caqabad ma ku tahay wadooyinka xiran aniga shakhsiyan markii aan ka hadlo maalmaha Muqdisho magaalada ku noolahay wada xiran caqabad ay ugu noqonaysaa anoo ama gaari saaran ama bajaaj saaran ba meel la iga soo celinaya markaas
ama wada xiran ku tagaysaa
marka caqabad marka inay tahay la isku
marka meeshaad u baahneed oo 10 daqiiqo ku tagi lahayd hal saac ku tagi
marka waxa laga yaabaa inay faa'iido tahayna waa laga yaabaa marka anuu caqabad baan u arkaa
laakiin marka dhinaca kale ka fiirisid oo bulshadii maadaama waxaan wax bulshada loogu adeegay ay tahay oo dawladdiina ay ka fiirisay xad amni ay ka fiirisay miyaysan wanaag u ahayn bulshada
waa loo
oran karaa gelid
waa loo oran karaa misale waxaa la rabaa in la maareeyo oo sidii ay bulshada loo heli lahayd amni loo heli lahaa labada in la iswaafaqsiyaan rabaa marka arimahaas waa arimo u yaala cidda mas'uuliyadda hayso dawladda taamad kala ato marka anagu dooddeedu waxa ku saabsan tahay maanu arkaa inay tahay caqabad oo bulshada ku tahay marka bulshada loo eego
oo halka halkeena leela
oo tan oo bulshada duwan oo duwan
ha waye Cabdiraxmaan marka fiirisid hadda dawladdu waxay ka fiirisay dhinaca nabadgelyada oo kale ka fiirisay arrimahan oo bulshadii maaragtay si dhibaato ay soo gaarin marka dhinaca dawladda markaad fiirisid qaabkay u fiirisid saxmiya
qaabka oo u fiirisay dawladda
ee arrimaha
bulshada ama nabadgelyada anaga dhinacaas xoog ma saareyno waxa xoog saareyna bulshadeena Soomaaliyeed maxaa u dan ah laana qolob oo atmaad ama dawlad bal atmaad qaab ayuu dhaqantaa qaabkaas hadii aan
u arko
inay wax u tareeso anaga waxa raacina laakiin hadda yaani waxyaalaha muhiimka aan amiska aan soo saar waxa kamid ah in san dib saaid lagu qabin laana walaalkii hadda odoodi ugu jiro waxa maleenaa magaalada Muqdisho caasimadina Saacad wareen reer beere buu sheegay Muqdisho reer beere oo dad ku beerto oo soo baxay jid soo maray ma jiro
laakiin beerida waxa jira gobol oo gobolada
taasina dhaha fiicneed taasina dhaha fiicneed xagga khibrad ana xagga magaalada inay ku yartaan dareemaya aan ugu qabrad badanahay dhanka kale magaaladaani horumar ma u baahan tahay macnaha waa in mowduuca uu faa'iideysana mowduuc ku
horumar ku goobada
in loo baahdaana loo baahiyo horumar taasna waa taa sheegay
laga caqabadaha
waa mid mowduuc ka baxsan ha mid mowduuc ka baxsan waa in hore u soo socona waxaan ku dhiirigelinayaa macnaha horaha loo socdo mujtamaacyada bulshada hore loo socoto
waa
qabad kala qabto
waa shafi ay shafi kelmadaha ugu dambeysay
kelmadda ugu dambeysay waxa weeye caqabada ama
jeelo ugu gudbi karaa
jeelo ugu gudbi karaa anoo mid aan horta gaabin karno ma
maxaa xal aad leedahay
marka xal waxaan u arkaa markii aad go'aan leedahay cidii maamulka haysa ama dawlad
laakiin fikir ala
fikirkii waxa weeye dawladdu inay magaranaysay xal kale oo ka duwan keento wax la fududeeyo wax la kala fududeeyo
oo si ay maareeyaan
waajib ay tahay in amniga la ilaaliyo
si dadweynuhu kala socdaan oo hawluhu kala
fududaan bulshadu inay si raaxo leh ama wax
ku socoto aad baa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdiraxmaan Qaasim kaatib oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Shaafici Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora labaduba waxay kala qaadgaleen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonna barnaamij ciinka la dhigistayaal waxaynu ku laafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad wariyaha VOA da ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray
xanuunada daran ee ku dhaca kiliyaha ayaa dad badan dhibaato ku haya oo ku nool dunida kuwaas oo qaarkood ay halis ugu jiraan inay kiliyuhu fariistaan inkastoo daaweyn iyo dadaalo badanba lagula tacaalo Dr. Qaasim Xaaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud ayaa waxa uu marti noogu yahay barnaamijka waxaana uu ka hadlayaa su'aal ay qabaan dad badan oo ah keebaa ugu khatarsan xanuunada kiliyaha ku dhaca
waa dhib badan tahay in hal cudur sheegno oon dhahan halkaas cudura ugu badan maxay yeelay cudur walba kelidi ku dhaco ugu dambeyn natiijada ay keenayaan waa isku mid waxa weeye kelidi inay fariisato si kama dambeys ah oo qofka u baahdo markaas kelidi booskeed in la buuxiyo ama ha lagu buuxiyo mashiin kelidi lagu dhaqo ama ha lagu buuxiyo keli kale oo qofka loo geliyo marka mayasi karno xanuun walba hadda infection maxaa ka fudud mayasi karno infection soo noqnoqdo wuxuu baabi'in karaa kelyaha dhagaxa sidoo kale haddii labada dhinac oo kelyaha uu saameeyo iyagana sidoo kale keeni karaan cudurrada dhiigkarka sokorta waa kuwa ugu badan haddii kelyaha uu fariistaan marka waxaan rabnaa bulshadeena aan ku baraarujino cudur la yasi karo oo kelyada ku dhaco ama xubin jirkeen ka mid ah ma jiro cudur walba waa inaan la tacaalno asoo bilaaw ah
dad badan ayaa la yaaban oo isweydiinaya sidee dhagxaantu kelyaheena ku galeen ama ay ku sameysmeen waa kan Dr. Qaasim Xaaji Xuseen mar kale
dabcan horta mas'alada dhagaxa mas'alad badan waaye dadka caalamko dhan iyo Soomaalidaba intaba dhagaxa aad ugu badan yahay dhagaxa waxaa laga qaadaa inta badan hadii qofka uusan biyo badan cabin wasaqdii kelida ay saaraysay waxay noqonaysaa wasaq fariisan karto tubooyinka kelida ee kaadida ay maraan hadii biyo badan la cabo sida markii meel tuba ah oo caadi ay biyo u maraan hadii biyo badan maraan wasaq ma ku haraysaa maya hadii biir ay maran wasaqdi way fariisan kartaa kaliyeena waxa way dhibaatada ee dhagaxa uu keeno waxa ugu wacan dhaqanka dadka qaar ee caadistan oo inta in badan aan u badanahay oo ah biyaha inaan aad u cabin Soomaalidu way irta in aragtid qof socdo oo biyo wato bayna adduunka kale dadka waxa way waxa in lagu la dardaarmo muuda waxay wataan caag biyo ah mar walba biyo cabayaan marka biyaha in la cabo waxay saacidisa kelida inay nadiif ka noqoto qaruurax fariisan karo oo asalka keeni doon sanado badan ka dib dhagax weyn inuu abuurmo marka taas marka waxaan ugu hortay karnaa in biyo badan la cabo
marka laga soo tago dhagxaanta kaliya waxaa kale jira cudurro halis ah oo yana saameyn toos ku leh kaliya hadaba waa kuwe
taban kelida waxa saameeyo aad u saameeyo cudurro oo jirko dhan saameeyo laakin kelidi gaar ahaan u saameyn karo masalan tusaale waxaan soo qaadan karnaa cudurrada laba cudur oo aad u badan umadeena aad ugu badatay adduunkan ku badan waa cudurka loo yaqaan sokorta ama kaadi macaanka iyo dhiigkarka sokorta sidaan ka warqabno dhibaatada ay leedahay waxay saameyn kartaa meelo badan oo jirka mid ah laakin sokorta problemka ay geysato ana waxay u geysataa xididada yaryar marka hore waxaan leenahay xididada aadka u yaryar ayay saameynaysaa oo kelida xididadaas ay adkeynaysaa kadib dhiigi maraya yaraanayo kelidi marka waxa laga yaabaa in dhiigi uu ku yaraado oo markaas dhib soo gaaro hadii xubin dhiigi ku yaraado dhib soo gaaro waxa kale saameyn kartaa shabaqi filtration ka sameeynaa ama filteraha aha ee kelyaha waa filtero shabaqaasna in wax ka bedesho oo hadhow marka shabaqi uu go'go'o oo protein badan ama waxyaabo la celin jiray ay soo raacaan kaadidi markaasna kadib shabaq isbeddel ku dhaco sanado badan kadib kelidi ay aad u baabacdo taas waa dhici karta marka waxaan leenahay sokorta waxa kale kelida u keenta infection maadaama ay liidato difaaca jirkeena waxa suuragal ah in infectionki oo kelidi ku soo noqnoqdo oo ku soo noqnoqdo kelidi marka ay saas u baabacdana waa suuragal dhiikarka asagana wuxuu kala mid yahay sokorta dhinaca saameynta xididada yaryar inuu adkeeyo waa kala mid asaga waxaan leenahay waxaa kaloo ku keeni karaa dhiikarka gaar ahaan haduu yahay nooc waxaa jira loo yaqaano malignant hypertension oo ah dhiikar aad u xun waaye oo dadka yani aad u saameynaya muddo yar gudaheed in kelidii ay dhaawacanto oo ay shaqadii gabto muddo sanad ama laba sano gudahood ah dhiikarka caadiga ah oo la wada yaqaano wuxuu qaataa waqti dheer sanado badan laakiin dhiikarka noocaana oo kan hoose uu 120 ka badanayo wuxuu saameyn karaa inuu ku keeno dhaawac xoog leh kelyihii xididadeedii oo kelyadii markaas ay dhimato muddo yar sanad gudahiis ama laba sano oo markaas kelyadii ay fariisato dadka hadda badanaa loo sameeyo kelyo dhaqista oo mashiinada wadankeena hadda la keenay sanadii ugu dambeeyayna ku taxan waxay u badan yihiin dad qaba dhiikar ama sokor
magacaygu waa Ibrahim Maxamed doktorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kelyaha oo calaamado ah
waxa lagu garan karaa dabcan cudurrada kelyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxaa kamid a masalan hadii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelyadii shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yartahay waa shaki ayay keenaysaa ama kaadidii inay aada u badato sidoo kale waxaa kamid a cudurrada kelyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxaa kamid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal
barnaamijkeenna maantana waa nagay taas waxaa marti ugu ahaa doctor Qaasim Xaaji Xuseen oo ah dhakhtar guud intaan mar kale kulmi doono waxaan kaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
intaasna waxaan leenahay barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinayay guud ahaana waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkaasi idaacaddayadii galabnimo oo ay si wadajir halkadii idinkala socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmi doono saacaddu marka ay tahay 7:00 fiidnimo waxaan kaga tegnaa taa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.